Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме спорт па-за палітыкай. Падчас чэмпіянату свету па хакеі з ВНУ былі адлічаны некалькі студэнтаў. У Магілёве зноў прыпынена будаўніцтва корпуса беларуска-расійскага універсітэта.
Вы не ведаете отношения владов до побудовли научных учреждений по остаточному принципу.
Берастейцы распочинают акцию «Открытые межи для раварыстов».
У нас Варшавский мост, есть возможность переезжать как на мотоцикле, так можно переезжать на мопеде. И мы не видим никакого принципового разницы, какая потребна инфраструктура для, например, мопеда и ровера.
До гэтых і іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
І распачынаем праваабарончую праграму «Кардыаграма». Традыцыйна загляду праваабарончых навін. Памежны камітэт патлумачыў, чаму дэпутата Верховнай Рады Украіны з дыпламатычным пашпартам не пусцілі ў Беларусь. Памежнікі адзначылі, што пры праходжанні кантролю было ўстаноўлена, што Александр Брагінец знаходзіцца ў спісе асоб, уезд якіх на тэрыторыю саюзнай дзяржавы забаронены ці непажаданы. Па словах памежнікаў, прычына ўнясення ў спіс звычайна не ўказваецца. Спіс фармуецца праваахоўнымі органамі Беларусі і Расіі. Ноч дэпутат правёў, нагадаю, у нацыянальным аэрапорце Мінскі з ранку 17 ліпеня рэйсам Белаве за кошт самой кампаніі з'ехаў назад у Кіеў. Памежнікі адзначылі, што украінскі дэпутат не быў выправаджаны, а быў не прапушчаны. Па словах памежнікаў, украінец не выказаў прэтэнзіяў да іх дзейнасці. Нагадаю, што Брагінец ліцеў у Расію ў складзе украінска-польскай дэлегацыі, каб сустрэцца з палоннай лётчыцай Надзеяй Саўчынкай і назіраць за судом над ёй.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Москве развіталіся з Валерой Навадворскай. Сотні людзей прыйшлі развітацца з палітыкам і грамадскім дзеячам, якая памерла ў Москве 12 ліпеня. Сярод тых, хто прыйшоў праводзіць апошні шлях ураджэнку Беларусі, беларускіх баранавічаў, быў галоўны рэдактар радыёстанцыі «Эхо Москвы» Алексей Венедыктаў, таксама кіраўнік савета пры прэзідэнце па правах чалавека Міхаіл Фёдотаў, сябра савета Ірына Хакамада, пісьменнік Віктар Шендэровіч, лідэр рух за права чалавека Леў Панамароў, былы дзяржсакратар Расіі Геннадзь Бурболіс, лідэрка гурта Пусірайт Надзея Талаконнікава. Падчас цырымоніі развітаннем журналістка Яўгенія Альбац згадала пра няпросты лёс падарэнні Навадворскай, у якім былі 2 гады псіхушак, 2 арышты у Лефортаве, 17 адміністрацыйных арыштаў. Праваабаронцы апублікавалі здымкі памерлага ў турме Салігорца. Іх прадставіла маці Александра Акуліча, які памёр 26 траўня 2012 года ізалятары часовага ўтрымання Светлагорскага РАУС. Здымкі апублікаваў праваабарончы сайт «Вясна». На іх відаць сляды пабояў на целе прывезенага з морга Светлагорца. Апублікаваць фота праваабаронцы вырашылі пасля таго, як суд канчаткова адмовіў ва ўзбуджэнні крымінальнай справы па факце гібелі Акуліча. У высновах суда сцвярджаецца, што шматлікі сляды збіцця на целе памерлага не былі звязаны з яго смерцю. Так Валенціні Акуліч адказаў старшыня Гомельскага абласнога суда Сергей Шаўцоў. Праваабаронцы кажуць, што Акуліч трапіў у ізалятар на 5 сутак. На 4 суткі ён памёр. Паводле судмедэкспертызы, прычынай смерці стала хранічная алкагольная інтаксікацыя. На думку праваабаронцаў, адказнасць павінны паднесці дзяжурныя па ізалятару замест своечасовага выключэння медыкаў для дапамогі арыштаванаму. Міліцыянты паўгадзіны супакойвалі яго з дапамогай дубінак, а хутку выклікалі толькі тады, калі ў яго спынілася дыханне. А мы перарываемся на музычную паўзу ад гурта «Бумбокс», пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін, завітаем у рэгіёны. З вами Вольга Міскевич. Ми протягуємо правоохоронну програму «Кардіограма». І, як я обіцяла, завітуємо у регіони. У Бересті не дозволили пікет супраць повышення у цен. Офіційний адказ з адмови гарвиканкаму отримали місцеві комуністи. Активісти партії «Справедливий світ» збиралися провести пікет 17 липня у парку воїнів-інтернаціоналістів. Причина, по якій пікет не дозволили, у тим, що нібито той же день на гэтым самом месце буде проходить інше мероприємство. Старшиням Берастійської філії партії «Справедливый свет» Людмила Денисенко називає причину заборони стандартной адмацкой виконавчої влади, однак обскаржувати рішення гарвиканкаму яна не збирається.
Мы уже обжаловали, через суды проходили, это бесполезно. Вот когда был пикет в День защиты детей 1 июня, да, они разрешили. А этот пикет, вы сами понимаете, что пикет как раз попал в самую точку. Тут эти цены спрыгнули на этой неделе на многие товары, бензин, там, хлеб, яйца и так далее. И поэтому, естественно, социальная напряженность растет, и они просто боятся такие пикеты разрешить.
По словах Людмилы Денисенко, активисты планируют знову звернуться у гарвиканкам, однако уже с іншим потребованием яны будут намагаться того, как керовництво города выделило им еще одно дозволенное место для проведения массовых мероприемств.
Кардиограмма.
У сябра Беларускай социал-демократичної партії з Могильова Ігора Борисова забрали буйную партію газет. Тепер партійцю погрожає суд і штраф до 50 базових величинів. А видання накерують на експертизу. Уночі 16 липня машину Ігора Борисова спинили супрацовники ДАЮ, одної з пригородних вьосок Могильова. Керовцу повідомили, що його авто у вишику, на ім нібито учинено хуліганство у Бялинічах. Машину отконвоювали у Ленінський відділ міліції Могильова, у яким на Ігора Борисова склали протокол і конфіскували газети. Забрали партийний бюлетень «Соціал-демократ», присвячений кампанії «Народний референдум», а так само наклад газети «Наш Могильов». Кольки газет забрала міліція, активіст покуль не каже. Партий зв'язує гэта з будучими президентськими виборами. Поводля активіста міліція узмацняє контроль за діяльністю активістів опозиції. А ми покуль перерываємся на музичну паузу, після якої звернемся до наших основних темов. З вами Вольга Міцкевич, і ми розпочинаємо наші основні теми. Підчас чемпіонату світу по хокею з ВНУ були відлічені декілька студентів. Правоохоронці лічать, що їх відлічили по політичних мотивах. А програма Каліновського вже готова пропонувати протягнути навчання у Польщі. Ми сконтактувалися з некоторими відліченими студентами за останній час і довідалися о колишності їх справ. Слово передаю нашому журналісту Віталію Ругайну.
Сёлета на программу Калиновского подали заявы 60 кандидатов. Яны могуць атрымаць стипендию для навучання у польскіх універсітэтах. Гэта программа для людзей, якія не могуць навучацца ў Беларусі. Сярод кандидатаў, як звычайна, былі дзеці рэпрэсаваных бацькоў, маладыя людзі, якія пацярпелі. Але што заўважна летась, было больш за 10 чалавек, якіх адлічылі за ўдзел у выбарах ці суткі падчас чэмпіянату свету па хакеі. Пра гэта распавяла старшыня камітэта дапамогі рэпрэсаваным Інна Кулей. Аказваецца, сёлета адлічвалі за палітыку, а такога не было даўно. Мікіту Семененка адлічылі адразу пасля мясцовых выбараў.
На журфаку на той момент святкавалі вас День роднай мовы, там День Святого Валентина. Я быў арганізатарам, ладзіў гэта ўсё па-беларуску, там ўсё весела з беларускімі гуртамі. Прыехаў выступаць да нас адзін нават ужо на той момант амаль забаронены гурт Амарока. Яны выступілі, усім спадабалася, ну толькі там у ідэолегаў нешта пятая кропка крыху так припекала, і тому ну, не вельми гэта сподобалося, одразу напишалися до мене питання, там, ось, що ти, кого ти запрошаєш, давай там подивись до нас, на ту розмову, на всю.
Далі почалися проблеми з заліком.
Я приходжу, мені кажуть, що там є проблема, викладчик відмовився ставити залік, бо ти в момент ягоних пар знаходився десь там у Грузії, у Польщі, у Литві. Але ж у мене на всі гэтыя вызваленні былі падпісаныя деканам, все офіційно мне дозволив декан. Я виїжджав на вибори у Грузію назіральникам, я їздив там у Польщу і у Литву на некі там конференції, семінари. І ну, мене відпускали, і були всі паперки підтверджені у деканаті. Я кажу, дык не, у мене є ну, визволення, ось поглядіть. Вони кажуть, ну давайте поглядімо. Шукаюсь, ніводного визволення нема, всі визволення зникли. Виходить, що ну, всі мої гэтыя ось пропуски заняткаў, усе яны быццам адбыліся недазволеныя. Я пакідаў тэрыторыю краіны недазволена, ў БДУ, калі ты пакідаеш Беларусь, то трэба узгадняць з нейкімі там вышэйшымі санстанциями, ці як би їх там назвати.
Ну, а декан сказав, що ніяких визволенняў не підписував, тому далі була здача з комісії.
У гэты ж день мене викликає заграчиця кафедри, кидає у мене паперку, каже, пиши на паперині усі організації, які вилучали тебе гроші, які там спонсують тебе, з ким ти зв'язаний. Я ось на вибори йшов у гэты ж момент, у мене була з собою декларація в прибитках. Я достаю декларацію в прибитках, ну, показую заграчиця кафедри, кажу, ось це мої заробки за останній год. Яна поглядела, там з білоруської фірми, де я працюю, там у спеціалістом по маркетингу, вона поглядела, що ти з мене там дурочку робиш, давай мені нормальні гроші, откуль ти отримлював, там, чом, хто тебе оплачував всі твої поїздки за межу, то все, ну і пішла ось ніякою такою безглуздицю. Ну, на наступний день мені призначають комісію, я приходжу, і ось гэтая жінчинка виходить старшиньою комісії. Починається гэты залік.
Залік комісія не прийняла, не допомогли собраные подписи сярод студентов, ні поход до ректора. Бо на прийомі у ректора висвітлилося, що Микита уже отлічений. Ён був студентом третього курсу журфака. Разом з ним отлічили трьох студентов юрфака, його поплечников, які так само удельничали у виборах. Подобно, як дві кроплі води, отлічення активіста Міжнародного об'єднання «Молодий фронт» Станіслава Булага. Ён вучився у Гомельському університеті Франциска Скорини.
Одразу після мого поступлення, бо я вчився на першому курсі, то бок вони вже були в курсі того, хто я і з ким будуть мати справу. То бок мені декан попереджував одразу, що коли будеш куди-небудь їздити, там ці нешта робити, за межу, якби, був завжди він у курсі ніяк моїх вандровок, куди я збираюся, навіть коли я нікому це не казав.
Після нескольких затриманняў на акціях «Молодого фронта» і суток за акцію каля амбасады Росії супраць окупації Криму Станіславу дали некалькі вимовов. А після сказали, що його так само проблеми з заліком по політології. Залік здати з першого разу не отрималося, довелося чекати комісії. Але покуль комісія собралася, почалися іспити, на які уже не було допуску за нездаденого заліку. Служба інформації Єврорадіо.
А я нагадаю, что программа Калиновского для репрессованных студентов с Беларуси была заснована после президентских выборов 2006 года. Одразу после песни нас чакая размова с Инной Кулей, с керавницей громадской организации Комитет солидарности. Эта организация допомагая репрессованным, у тым ліку и студентам. Працягваем правабрончую праграму кардыяграмы, як і абяцала, з намі на сувязі кіраўніца грамадскай арганізацыі Камітэт салідарнасці Інна Кулей. Гэта арганізацыя займаецца падтрымкай рэпрэсаваных, у тым ліку і студэнтаў, калі іх адлічваюць з навучальных установаў за палітычнай дзейнасці. А як праходзіла рэкрутацыя на праграму Каліноўскага ў гэтым годзе, пра ўсё гэта проста зараз.
В СМИ з'явилась информация, что Рада правооборонцев разглядела в этом году 60 заявок кандидатов на программу Калиновского. И, как вы зауважили, их это вас удивило, что аж 10 из этих кандидатов, а это те, кто были выключены из высших научных установ. Чему вы лишите зараз ось это отбылось? Потому что, ну, как мы ведаем, что такие выключения отбываются, когда некие кампании передвыборшие проходят на разных уровнях, те президентская кампания, те местные органы самокирования, те парламент. Кампанія, студенты доволі часто активно удзельнічаюць у гэтых кампаніях і у кампаніях кандыдатаў. Што зараз здарылася? Все ж таки 2014 год ніяких выбраў не праводзілася ў Беларусі.
Маю федерацію абсолютно слушна зауважылі, што такія шматлікія выключэнні бываюць менавіта пасля некіх палітычных кампаній альбо пасля масавых акцый, такія як былі, напрыклад, пасля акцій маўклівых акцій, якія праходзілі ў Беларусі. Цяпер гэта, па-першае, звязана, яшчэ ўсё звязана з мясцовымі выбарамі, таму што былі тыя маладыя людзі, якія прымалі ўдзел як давераныя асобы, альбо самі былі кандыдатамі на мясцовых выбарах. І яны якраз, праявіўшы сваю актыўнасць, пазней атрымалі за гэта ось такія рэпрэсіі ў выглядзе выключэння з вышэйшай навучальнай установы. А самыя апошнія выпадкі звязаныя з чэмпіянатам міру па хакеі, які праходзіў у Менску ў траўні месяцы. Таксама некаторыя са студэнтаў падчас сесіі адчулі, што вось гэтая актыўны іх удзел, вось гэтыя актыўныя пратэсты супраць правядзення чэмпіянату у нашей краіне прывялі да такіх вось выключэнняў з універсітэту.
Але што менавіта яны рабілі, таму што неяк гэта засталося па-за увагай. Неяк так мы не заважылі вельмі вялікую актыўнасць студэнтаў, акцыі пратэсту супраць чэмпіянату свету па хакеі.
Ведаеце, я не магу сказаць за кагосьці, у чым ён канкрэтна прымаў удзел, але я ведаю, напрыклад, што былі маладзёны, якія належаць да арганізацыі альбо да маладога крыла партыі, і яны размыслі ўлёткі падчас гэтага альбо перад гэтым. Тыя, хто проста ў сябе на старонках пісаў, што немагчыма праводзіць гэты чэмпіянат у краіне, у якой знаходзяцца палітвязні, ёсць палітвязні. Таму я не магу сказаць канкрэтна, гэта звернуцца трэба да студэнтаў, але дакладна гэта ў шмат выпадках, якіх было звязана. Плюс тыя, хто адседзеў суткі падчас чэмпіянату, бо падпаў пад прэвентыўнае затрыманне.
І вось такое пытанне. Сама праграма Каліновскага існуе з 2006 года, была заснована яна ў Польшы пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Ці вы ведзеце нейкую статыстыку, колькі за гэты час, гэта ўжо, можна сказаць, 8 гадоў прайшло, студэнтаў змаглі скарыстацца з гэтай праграмы, як шмат з іх вярнулася ў Беларусь, ці калі яны вяртаюцца, ці працягваюцца рэпрэсіі супраць іх?
А, канешне, мы ведзем не толькі статыстыку, але і падтрымліваем сталыя кантакты як з бюро праграмы, з'яўляемся такім нефармальным, можна сказаць, партнерам праграмы на Беларусі, і са самімі студэнтамі таксама, яшчэ і з іх бацькамі, таму што ў нас ёсць такая група актыўных бацькоў, з якімі таксама, якія валанцыраць падчас розных кампаній і акцій, дапамагаюць нам. Таму можна сказаць, што камітэт салідарнасці ў гэтай кампаніі вельмі глыбока, ў гэтай праграме вельмі глыбока. І за мінулыя гады, это ўжо 8 гадоў, можна сказаць, што студэнтаў прайшло даволі шмат, гэта каля 700 чалавек цяпер, улічваючы тых, хто кандыдаваў у гэтым годзе на праграму. З іх 160 выпускнікоў праграмы магістраў, таму што ёсць тыя, хто, напрыклад, не атрымалася ў іх адразу вучыцца з першай папыткі, можна сказаць, і хтосьці там у акадэмічны адпачынак заходзіў, хтосьці працаваў, хтосьці перавёўся на завочнае і яшчэ не мае магістарскай адукацыі, мае, можа быць, толькі бакалаўрскую, але маем 160 выпускнікоў магістраў, маем некалькі кандыдатаў навук, якія скончылі аспірантуру. І таму гэта ўжо такое грона маладых людзей, маладых спецыялістаў, якія маглі б быць прыдатнымі альбо ёсць прыдатнымі для Беларусі. Шкада толькі, што гэтыя студэнты не працуюць у дзяржаўных установах, таму што еўрапейская адукацыя, якую яны маюць, і спецыялістамі, якія з'яўляюцца, дае абсалютна сучасныя веды і вельмі была прыдатная для развіцця нашай эканомікі. Але, на жаль, вось якраз у гэтым яны адчуваюць пераслед, таму што выпускнікоў праграмы Каліновскай не бяруць у дзяржаўныя установы. Яны працуюць на Беларусі, каля 80% іх вернулася дадому, і працуюць часцей за ўсё у прыватных прадпрыемствах альбо у супольных прадпрыемствах міжнародных, там, дзе можа быць бізнес завязаны з суседнімі краінамі, Літвою, Польшою, Славакіі, там, Україною і так далі.
А ці ёсць сэнс працягваць далей гэтую праграму? Ўсё ж такі 8 год гэта, ну, шмат, і, як вы кажаце, 700 чалавек, але толькі 160 абаранілася, і вось гэтыя праблемы з тым, што не могуць будаваць кар'еру, скажам, у дзяржаўным сектары ў нашай краіне.
Абсолютно есть сенс. Наша практика показывает, что это лепшая адукационная программа, якая планово працует для белорусской молоди, потому что ее сегодня можно уже назвать своеобразным университетом Калиновского, бо у нее есть бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, паслядыпломная адукацыя, і нават чакаем, што будуць некалькі дактароў хабілітаваных, гэта значыцца дактароў навук, як калі прыраўняць да беларускіх рэаліяў. І на маю думку, гэта той рэсурс, той падмурак сапраўдных ператварэнняў у Беларусі, які надыдзе ў момант вольнай, свабоднай Беларусі без Лукашэнкі, калі можна будзе гаварыць пра сапраўднае развіццё эканомікі, палітычнай сферы, культурнай сферы. Гэта тыя маладыя людзі, якія з'яўляюцца патэнцыялам для развіцця нашай краіны.
Дзякуй вялікі за гэтую размову.
Я нагадаю, что с нами на связи была Інна Кулія, керівничка громадської організації Комітет Солідарності, який допомагає репресованим, тим ліку і студентам. І ми обмірковували програму Каліновського. Поводлі гэтай програми студенти, які були адлічені по політичних мотивах з навчальних установ, можуть протягнути свою адукацію у Польщі. Поколь перерываемся на музычную паузу, а пасля якой наш перанясемся ў рэгіёны, даведаемся пра то, як жыхары Магілёва змагаюцца за тое, каб будаўніцтва даўгабуда размарозілася, берасцейцы змагаюцца за магчымасць на роварах перакрочваць мяжу з Польшчай, а жыхары Глыбокага хочуць дамагчыся ад уладу платоў. Не пераключайцеся. У Магілёве знову припинено будівництво корпусу Білоруського російського університету. Уже 2 місяці два крани стоять на простої і не ведуть ніякої праці. Довгобуд корпусу добре відомий жихарам города. Будівництво не може завершитися більш за 20 років. Як активісти Могильова притягують увагу місцевої влади для вирішення ось цієї проблеми? Довідаємося про гэта просто зараз у нашому матеріалі.
У Магілёве знову припинили будівництво корпуса Білорусько-Російського університету. Уже 2 місяці два крани стоять на простої і не ведуть ніякої праці. Каб у черговий раз зворушити будовлю з мертвої кропки, громадський активіст Олексій Павловський собрав 64 підписи студента університету і могильовців, накерував їх у Совет міністрів, Могильовський облсовет, а так само президентом Білорусі і Росії. Павловський відзначає, що корпус узводиться уже більш за 20 років, і гэта Долгобуд является ганьбой как для нашей страны, так и для союзной державы.
По этому вопросу я допытывался генеральную дирекцию будущихся организаций науковых БРУ. Он сказал, а что вы не ведаете отношения владов до побудовли научных учреждений по остаточному принципу. То есть сначала хоккей, а остальное, что с носа упадет. Тому, и они мне сказали, что такая ситуация иди по всей Республике Беларусь, это говорит не один ваш, только таки вуз. Да, это в Республике Беларусь, такие долгострои десятками годов, несколько ведутся. И он сам узнал, что про мою фамилию, сказал, я надеюсь, что вы, значит, это вопрос поднимете и что-то зворухнется. Потому что мы не виновны, генеральный директор, что нам Совет Министров выделяет копейки на будовлю этих объектов.
Громадский активист лечит, что причины, по якой заморозили будовництво в черговый раз, связаны с переразмеркованием сродков. Гроши из мясцового бюджета идут то на славянский базар, то на чемпионат света по хоккею. Павловский задается пытанием, як долго будет тягнуться будовництво корпуса БРУ, бо простоивание крана уведет до истотного подорожания кошта у объекта. Профессор Валерий Березиенко, с яким у минулым годе не протягнули працовный контракт за то, что он подписался под инициативой Алексея Павловского, лечит, что улада неохайно ставится до науки.
Развивать какую-то фундаментальную науку, разрабатывать какие-то новые технологические процессы, новые оборудования, приборы и так далее, на эти деньги невозможно. И нынешняя власть, к сожалению, интересует только та наука, которая даст отдачу вот здесь, моментально, вот в этот же год. Ну такого же не бывает. Надо же исследовать все, посмотреть. Это же не делается так, что все вот взялся, и через 5 минут у тебя все готово, ты такой умный и так далее, и так далее. А так как денег нет на фундаментальную науку, то ожидать от нее даже сиюминутную, сиючасову отдачу очень тяжело.
Нагадаю, что Алексей Павловский уже не первый год змагается за завершение будовництва корпуса Белорусско-Российского университета. После его скарга будовництва на некий период обновляется, однако не узабаве затухая знов. Служба информации Еврорадио.
Одразу после музычной паузы нас чекают сталые рубрики «Самооборона» и «Ты можешь». Не переключайтесь. Жыхары Глыбокага, якія маюць дамы на вуліцы Маскоўскай, дамагаюцца, каб мясцовая ўлада аднавіла платы перад іх хатамі, якія ўлады прыбралі ў 2012 годзе перад днём пісьменства. Чыноўнікі кажуць, што дзяржава была гаспадаром платоў. Захацелі прыбраць і прыбралі. Жыхары сцвярджаюць, што пасля прыватызацыі платы былі ўжо іх. Калі гарадскія ўлады прыбралі старыя, то мусяць за свой кошт паставіць і новыя. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Каб не псаваць выгляд горада, у цэнтры Глыбокага да дня пісьменства, які праходзіў там у 2012 годзе, улады прыбралі ўсе платы каля прыватных дамоў. З мясцовых прадпрыемстваў сабралі амаль 2 мільярды рублёў на новыя агароджы, але сродкаў хапіла толькі на частку вуліцы. рассказывает жихар в улице Владимир.
Они нам сорвали заборы варварски, сорвали заборы до праздника письменности в прошлом году. Ну и как бы обещали поставить новые. До переезда поставили Московской, а центральную уездную улицу Московской, стороны Минска, забросили.
Люди стверджают, что их никто не попередил, коли сносили старые плоты. Протягиваю Владимир.
Я приезжаю с работы, смотрю, не могу понять, что такое. О, видите, даже со столбами. Никто никого не предупреждал, даже заблаговременно. Приезжаю с работы, заборов нету. Вот и все. Сидору соседка, видите, тоже забора нету. Их забрали, куда они их увезли?
Керовництво Глибоцкой ЖКГ с этим не сгодно. Коммунальники стверджают, что огороджи ставились за державные сродки, тому, мовляв, держава изнесла свои плоты. Говорит наместник директора по идеологии Глибоцкой жилево-коммунальной господарки Леонид Корнышев.
Они хоть копейку там вложили в этот забор. Их предупредили, раз предупредили, отремонтировали. Два предупредили, отремонтировали. Никто ничего не сделал. Это ваш забор, вы и делаете. Поэтому мы не сняли. Бюджетные средства уже запрещено использовать на забор. Так что они хотят...
По словам идеолога, тих сродков, что собрали с предприемства, ухопило только на частку в улице. Теперь же люди повинны сами за свой кошт обгородить свои участки. Але на аргументы у ладов у жихаров есть свои доказы. Расповедает еще одна мясовая жихарка.
Они мотивируют тем, что это их забор. Они свои сняли забор, а вы теперь свои ставьте. Но дело в том, что до этого стояли наши заборы. Наша частная собственность. Они сказали, центральная улица некрасивая, мы ваши заборы снимем, поставим всем одинаковые. И они сняли наши собственные заборы, поставили свои, а теперь мотивируют тем, что это их заборы. Мы сняли, а теперь вы свои ставьте. Но не у каждого сегодня есть такие деньги поставить. Стоял у нас забор, можно было подремонтировать. Ремонтировать, перекрасить. Но он же не валился.
Жихары звернулися до своего депутата в районном совете спадара Султанова, який у глибоким керує отделом финансового контролю и экономичных расследований. Але не вельми сподяются, что то им допоможе. Можно зрозуметь и позицию ладу, але не у кожного. Теперь хопить сродков, каб подставить пригожий новый плод. Застается сподяваться, что у глибокая некали захоче приехать керовник краины. Досвід минулых годов показывает, что тады сродки знаходятся вельми хутка. Служба информации Евро.
Переносимся у Берасть, а просто на ровери. Компанія за Велобрест, яка змагається за розвиття роверної інфраструктури у городі, має певні вже досягнення, про які ми розказували. Уладою прислуховуються до їх пропонов у городі. Значно повялічилася кількість роверних стежок і адмислових бордюрів на ходниках. Тепер активісти розпочали кампанію «Открытые межи для роваристов», щоб мати можливість на ровери пересікати межу. Яким чином Велобрест змагається за права роваристов, більш подробязно у нашому матеріалі.
Брестаўчане распачынаюць акцыю «Открытые межы для раварыстаў». Яе мэта дамагчыся без перашкоднага пераезду беларуска-польскай мяжы на ровары ў пункте пропуску «Варшаўскі мост». Ініцыятарамі сталі актывісты кампаніі «За Велобрест». Па словах каардынатара кампаніі Уладзіміра Красько, актывісты яшчэ ў 2012 годзе пачалі высвятляць, чаму нельга пераязджаць «Варшаўскі мост» на роварах. Высветлілася, што беларускія памежнікі афіцыйна не забараняюць ехаць на ровары. Раварыстаў разварочваюць менавіта польскія памежныя службы, расказвае каардынатар кампаніі.
Дакладна вядома, што пераязджаць межу пункту пропуска беларусов, скажем, никаких перечень на ровары ездить нема. И это мы лишим великим достижением за этот час, в принципе, полова вырешения питания. Мы увеличиваем все же таки, что Польша это демократичная краина, это краина Евразвязу, где положаются правы усих и у землику безумовно раваристов. Мы думаем, что вырешение питания с польским боком будет простей.
Официальные причины забороны это не быта у тым, что у пункту пропуску с польского боку не обсталяваны для переезду на ровары. Владимир Красько называет такий отказ абсурдным. На думку активиста, польские помежники просто не хочуть повеличивать пропускную способность переезду.
Варто отзначить, что про Варшавский мост есть возможность переезжать как на мотоцикле, так можно переезжать на мопеде. И мы не бачим никакого принципового разницы, какая потребна инфраструктура для, например, мопеда и ровера. Бо, в принципе, это внешне и габаритно абсолютно супадающие транспортные сродки и некого специального, на наш погляд, уладкования инфраструктуры не потребны.
Активисты компании «За Велобрест» совместно с польскими роварными клубами плануют собрать подписи под зворотом у помежных комитет Польши. И они будут потребовать, как у пункте пропуску «Варшавский польскі мост нарэшце пачалі абслугоўваць раварыстаў. Калі польскія памежныя службы будуць спасылацца на адсутнасць адмысловай інфраструктуры, актывісты будуць настойваць на адпаведным абсталяванні пункту пропуску. Ліза Кучаравая спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Это было все, что мы вам подрыхтовали на этом тыдні. Это была правоабарончая программа «Кардиограмма». С вами была Ольга Мицкевич. Коли у вас есть правоабарончая информация, вы хочете, как она прогучала в нашем эфире, коли ласка, досылайте на нашу почтовую скриню. info@slimak.eurorado.fm с познакой программа «Кардиограмма». Почуемся.